numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Mutatul te-ai la viață, fiind Maica vieții, și prin rugăciunele tale izbăvești din moarte sufletele noastre. N-al preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, preacuvioși, preacucernici părinți, stimate autorități, dragi tineri, participanți la sărbarea de la Pudna și la Congresul Tinerilor, iubiți credincioși și credincioase, astăzi biserica noastră prăznuiește cea mai mare sărbătoare a Maicii Domnului, și anume adormirea Maicii Domnului. În calendarul bisericii noastre, Maica Domnului are 10 zile de pomenire. Însă cea mai mare sărbătoare a ei este adormirea Maicii Domnului, în data de 15 august. Această sărbătoare este plină de înțelesuri duhovnicești. Ea începe să se răspândească mai întâi la Ierusalim, apoi la Constantinopol, începând cu secolul al V-lea, după anul 400. Despre adormirea Maicii Domnului, Sfânta Scriptură nu spune nimic, pentru că nu s-a scris despre aceasta, dar tradiția bisericii noastre a consemnat faptul că Maica Domnului a trecut la viața veșnică, și anume a murit la Ierusalim, în casa ei în care stătea, și a fost dusă să fie mormântată în satul Ghețimani. Informații despre această trecere a Maicii Domnului la viața veșnică, sau această mutare a ei, ne oferă mai multe scrieri despre viața Maicii Domnului, dar mai ales predici ale unor părinți sfinți ai bisericii. În secolul al VIII-lea, mai ales, ne-au lăsat predici de o mare frumusețe despre adormirea Maicii Domnului Sfântul Ioan Damaschinul, Sfântul German, Patriarhul Constantinopolului, și scrieri imnografice, liturgice, Sfântul Cosma Melodul. Toți au trăit în secolul al VIII-lea. Aceste predici, aceste texte liturgice sunt concentrate în sinaxarul sărbătorii de astăzi, care se găsește în Minei, în ziua de 15 august, de fapt și 14, pentru că este înaintea prăznuirii sărbătorii adormirii Maicii Domnului. Și mai concentrate este învățătura despre adormirea Maicii Domnului în troparul Maicii Domnului, pe care l-am menționat deja la început, și anume, într-o naștere fecioriei păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Mutatul te-ai la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Iar condacul acestei sărbători ne spune: pe născătoare de Dumnezeu, cea în rugăciuni neadormite și în ocrotiri nădejde neschimbate, mormântul și moartea nu au ținut-o, căci ca pe Maica vieții, la viață a mutat-o. Cel ce s-a sălășluit în pântecile ei, cel pururea fecioresc. Deci, troparul și condacul rezumă și mai concentrat ceea ce spune Sinaxarul. Și anume că Maica Domnului a adormit, adică a trecut prin moarte, dar n-a rămas în mormânt. N-a rămas în moarte, nu a cunoscut stricăciunea. De ce? Pentru că din trupul ei s-a format trupul lui Dumnezeu, cuvântul, Fiul cel veșnic al Tatălui Ceresc, născut veșnic din Tatăl, din Tată fără mamă, s-a născut ca om din mamă fără tată. Și deci nu putea să rămână în mormânt și să cunoască stricăciunea sau coruptibilitatea. Trupul din care Dumnezeu cuvântul s-a întrupat. De aceea, atât Sinaxarul, cât și Condacul spun că ea a fost mutată la viața cerească, mai întâi sufletul, în momentul morții, despărțirii sufletului de trup, și la scurt timp și trupul ei a fost mutat la viața cerească, lângă Fiul ei. Este o mare taină, pentru că această mutare a ei lângă Fiul ei, lângă Hristos cel mort și înviat din morți, nu se numește nici înălțare la cer, nici înviere, nici înălțare la cer, ci mutare. Este un termen foarte precis. Deci noi nu vorbim de înălțarea sau ridicarea la cer a Maicii Domnului, ci de mutarea Maicii Domnului la cer, dar nu oriunde în cer, ci mutarea ei lângă Fiul ei în slava cerească veșnică. De aceea, în Sinaxar se spune că înainte de moartea ei, de adormirea ei, cu 3 zile, Hristos a spus Arhanghelului Gavril, mergi și spune mamei mele, vremea este a se muta lângă mine. Deci, ea a fost înștiințată prin Arhanghelul Gavril, care i-a binevestit și că va naște un fiu atunci când ea era în Nazaret, că va fi mutată la cer, la Fiul ei. De aceea Maica Domnului a primit vestea aceasta nu cu întristare, ci cu bucurie, pentru că merge la viața cerească veșnică alături de Fiul ei. Aici vedem că Biserica Ortodoxă pune accentul pe relația personală a Maicii Domnului cu Fiul ei, Iisus Hristos, și ceea ce El a urmat în lucrarea mântuitoare a lumii, urmează și Maica Domnului. Și anume, Mântuitorul Iisus Hristos a primit de bună voie moartea. Moartea lui nu-i doar o crimă săvârșită de autoritățile religioase și politice ale vremii, ci moartea lui Hristos este și o dăruire de sine. De aceea l-a spus, nimeni nu mi-a viața, ci eu însumi am putere să o dau și să o iau înapoi. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Iar atunci când ne închinăm icoanei mai Mântuitorului Iisus Hristos, spunem, prea curatului tău chip ne închinăm, bunule, cerând iertare greșelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de bună voie ai binevoit a te sui cu trupul pe cruce ca să ne scapi de înrobia vrăjmașului. Deci, pentru că de bună voie a primit moartea mântuitoare, Mântuitorul Iisus Hristos și Maica Domnului primește trecerea aceasta din lumea pământească la viața cerească de bunăvoie și cu bucurie. Pentru că, așa după cum Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de a muri, a zis pe cruce, Părinte, în mâinile tale îmi dau Duhul meu. Acum Maica Domnului, în momentul trecerii din această lume, a zis, Fiule, în mâinile tale încredințez sufletul meu. De aceea, în icoana adormirii Maicii Domnului, pe care o vedem aici, sufletul Maicii Domnului, înveșmântat în alb, sau uneori într-o veșmânt luminos, este ținut pe mâinile Mântuitorului. Deci, după cum sufletul Mântuitorului Iisus Hristos a fost încredințat Tatălui Ceresc, Maica Domnului încredințează sufletul său Fiului său și Dumnezeului său, Iisus Hristos. Aici vedem că Maica Domnului nu se mută la o viață abstractă în ceruri, într-o singurătate veșnică, ci Maica Domnului se mută de pe pământ la cer în iubirea și slava lui Hristos. De aceea prorocul a prevăzut în Psalmul 44, psalmistul, proroc David, că de-a dreapta așezut împărăteasa frumos înveșmântată. Adică Maica Domnului așezut după mutarea sa la cer, cu sufletul și apoi cu trupul, așezut de-a dreapta Fiului. Deci Fiul își ade de-a dreapta Tatălui, iar de-a dreapta Fiului șade sau stă Maica Domnului rugătoare. De aceea în icoana judecății din urmă, sau judecății de apoi, sau judecății universale, Maica Domnului se roagă pentru mântuirea celor care s-au pocăit ca și tâlharul de pe cruce în ultimul moment, dar n-au mai avut timp ca să arate și faptele pocăinței. Deci adormirea Maicii Domnului este mutarea ei cu sufletul și apoi cu trupul lângă Fiul ei, în slava Fiului. Prin aceasta se vede că Mântuitorul Iisus Hristos a dorit ca acolo unde este El, în slava Preasfintei Treimi, să fie alături de El și Maica Domnului. De aceea Maica Domnului devine icoana Bisericii care ne mute din lumea aceasta trecătoare, pământească, în la viața veșnică cerească, netrecătoare. Aceasta explică de ce și sărbătoarea Maicii, adormirii Maicii Domnului a fost fixată sau așezată de biserică în ultima lună a anului bisericesc, în 15 august. Data de 15 august a fixat-o Biserica de la Ierusalim. Ce sărbători importante avem noi în ultima lună a anului bisericesc, în luna august, care simbolizează sfârșitul istoriei mântuirii și venirea într-o slavă, cea de-a doua venire a lui Hristos? Avem mai întâi în 6 august schimbarea la față. Schimbarea la față nu a avut loc toamna, ci schimbarea la față a avut loc primăvara după Sfintele Evangheliei. A avut loc cu 10 sau 12 zile înainte de pătimirile Mântuitorului Iisus Hristos, înainte de răstignirea, moartea și învierea sa. Iar văzând că se întristează ucenicii când Iisus le spune că va pătimi la Ierusalim, va muri, dar a treia zi va învia, ca să-i mângâie, să-i consoleze, a luat 3 apostoli, pe Petru, Iacob și Ioan, a urcat pe un munte înalt, care potrivit tradiției este Taborul, și s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a devenit, spune Evanghelia după Matei, strălucitoare ca soarele, iar hainele albe ca lumina. Aceasta era slava învierii lui Hristos, pe care el a arătat-o înainte de pătimirile și înainte de moartea sa în Ierusalim. Atunci s-a arătat în slavă Moise, s-a arătat și Ilie s-au arătat și vorbeau cu Iisus despre sfârșitul lui din Ierusalim, despre pătimirile și moartea lui. De schimbarea la față a fost o arătare a slavei învierii lui Hristos înainte de suferințele și de moartea sa. E bine, dacă biserica ar fi pus în calendar sărbătoarea schimbării la față în săptămâna Sfintelor Pătimiri sau mai înainte cu câteva zile, nu ar fi arătat de plin sensul schimbării la față. Și de aceea a hotărât ca sărbătoarea schimbării la față să fie sărbată, prăznuită în ultima lună a anului bisericesc, pentru a arăta că la schimbarea la față pe muntele Taborului, Hristos nu arăta numai slava învierii sale și a înălțării sale la cer, cu anticipație, ci arăta și slava celei de-a doua veniri, când va veni să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și pentru că schimbarea la față a arătat slava celei de-a doua veniri, ea a fost așezată în ultima lună a anului bisericesc. În data de 6 august, pentru că în ziua 6 a fost creat omul. Dacă Adam asculta de Dumnezeu și nu păcătuia, ajungea la asemănarea cu Dumnezeu și se împărtășea de slava lui Dumnezeu. Dar fiindcă a fost neascultător, Adam cel vechi, Iisus Hristos, noul Adam, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce și Dumnezeu le-a preaslăvit pe el. A doua sărbătoare din această lună, august, este adormirea Maicii Domnului, la 9 zile după schimbarea la față. Și a treia este tăierea capului Sfântului Ioan Botezător. În icoana numită Deisis, a judecății de apoi, Mântuitorul apare pe tronul de slavă ca judecător al viilor și al morților, iar Maica Domnului în dreapta lui și Sfântul Ioan Botezătorul, dascălul pocăinței în stânga lui, mijlocind pentru mântuirea lumii. De aceea, în troparul sărbătorii de astăzi, se spune la sfârșit și cu și prin rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Maica Domnului se roagă pentru noi în ceasul morții și în ziua judecății. Adică îndată după ce a murit omul și ajunge la judecata particulară și în ziua judecății universale. Aceea este pururea rugătoare. Ea este icoana bisericii în rugăciune, care primește ca răspuns la rugăciune binecuvântarea lui Hristos. Icoana adormirii Maicii Domnului rezumă în culori ceea ce s-a spus până acum în cuvinte. Icoana adormirii Maicii Domnului, deci s-a inspirat din sinaxarul sărbătorii, din troparul și din condacul sărbătorii. Maica Domnului este pe catafalc, pe pat, sicriu, în jur se află apostolii care au venit prin văzduh la mormântarea ei, aduși de Duhul Sfânt, apoi se află 3 sau 4 episcopi, Dionisia Reupagitu, Ierotei, Timotei și Iacob, rudenia Domnului, și cei apropiați. Înainte de a adormi, Maica Domnului s-a rugat pentru întărirea lumii și pentru pacea lumii, a împărțit hainele pe care le avea unor femei sărace și a murit rugându-se și dăruind sufletul său în mâinile Fiului său, Iisus Hristos, după cum se vede în icoană. Iar pe fundal se văd și îngerii prezenți care o cinstesc cu cântări pe Maica Domnului, iar peste puțin timp vor duce la Fiul său și trupul său, care a stat puțin timp în mormânt, după cum ni se spune sinaxar, că la 3 zile venind Toma și voind să vadă mormântul, apostolul Toma, au constatat că mormântul era gol și a rămas giulgiul cu care a fost înveșmântată Maica Domnului ca mărturie a faptului că ea a fost mutată la cer și cu trupul. Deci această sărbătoare a Maicii Domnului ne arată lucrarea minunată a Domnului nostru Iisus Hristos, și anume iubirea sa față de mama sa, din care a preluat trupul său ca om. Și în același timp ne arată, prin Maica Domnului ca icoana bisericii, că rostul bisericii pe pământ este de a ajuta pe oameni să ajungă la viața veșnică, cerească, nestricăcioasă. Maica Domnului este rugătoare pentru toată lumea, dar în mod special este rugătoare pentru fecioare și mame, pentru că ea a rămas pururea fecioară. Și mame, și pentru mame sau pentru familii, pentru că ea a crescut, a lăptat, a născut, a lăptat, a crescut pe Fiul Său, Iisus Hristos. Maica Domnului este ocrotitoare și a clerului, pentru că Fiul ei, Mântuitorul Iisus Hristos, este marele preot sau arhereul veșnic. Este deci ocrotitoare a ierarhilor, a preoților, a deacolilor. Este ocrotitoare a tuturor oamenilor și mai ales este ocrotitoare a văduvelor, a orfanilor și a tuturor celor necăjiți. De aceea, credincioși ortodoxi simt iubirea de mamă a Maicii Domnului. La nunta din Cana Galilei a observat că se termină vinul și l-a rugat pe Fiul ei să-i ajute. Și deși n-a venit timpul minunilor lui Iisus, la rugămintea Maicii sale a transformat apa în vin, arătând binecuvântarea adusă familiei de prezența Maicii Domnului împreună cu Fiul ei Iisus și cu ucenicii lui Iisus. De aceea, la fiecare cununie este invitat Hristos, este invitată Maica Domnului și ucenicii lui Iisus sau slujitorii lui Hristos ca să binecuvinteze noua familie. De la minunea din Cana Galilei a învățat biserica faptul că Maica Domnului este rugătoare nebiruită, nerespinsă, nerefuzată. De aceea, în slujbele bisericii noastre, oricât de scurte sau lungi ar fi, se spune la sfârșit, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.